ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש.
שלום, שלום. צהריים טובים. ככה בלי לשים לב, אנחנו בפתיחתו של חודש חדש, החודש הראשון של קמפוס הקצה, כבר מאחורינו. האמת היא סוף שבוע מאוד לא פשוט. אפשר קצת להתייאש מכל האלימות וכל הכעס שמסביב. חלק מהמהות של התוכנית הזאת, אני מניח שגם חלק ממהות האנשים שעושים רדיו בכלל, היא פשוט לפתוח את האוזניים ואת הלב, להכיר את מי שמסביב, לשמוע אותו, גם אם אני לא מסכים איתו, לפחות להכיר. בהמשך השעה של כפר גלובלי, הרבה מאוד דברים שמגיעים מהעולם שסביבנו, כזה שנמצא איתנו בסכסוך מתמשך, אבל אנחנו אוהבים את המוזיקה. אנחנו נתחיל עם שיתוף פעולה מאוד מעניין בין זמרת ממונגוליה, סין היום. קוראים לה אורנה. היא משתפת פעולה עם טריו פולני שקוראים להם קרוקה. צלם אלבום משותף שנקרא סר. קטע נוסף שנשמע מתוכו יפתח היום את התוכנית. נקרא בפסגתו של הר גבוה. אנחנו ביחד עד ארבע, אם תחפצו בכך. האזנה טובה.
Chi chaten engereto chanarslani tangwe chansu
Me llama la lumbre y la candela que me llama ya.
Que me llama ya.
Me llama la lumbre y la candela que me llama ya. Me llama el ron y el aguardiente que me llama ya.
Me llama ya.
Me llama el ron y el aguardiente que me llama ya.
Me llama ya.
La jaima y la bodega que me llama ya.
Me llama ya.
אפרו-איבריה קורת. זה שם השיר הזה מתוך האלבום האחרון של אלנן. שבעה נגנים שמגיעים מספרד. תוך אלבום מאוד מאוד יפה שלהם שנקרא ריקוד הזרעים. ועכשיו אנחנו לא מתרחקים הרבה. כל אלבום חדש כפול שיוצא לאומן ממרוקו, מולי אחמד אל-חסני. אלבום נקרא אטלס אלקטריק, שהוא עושה קצת מוזיקה של הרי המגרב יחד עם הגיטרה הפסיכדלית משהו שלו. מולי אחמד אל-חסני מנגן בכל הכלים, מקליט אצלו בבית, ובשיר הזה הוא משתף פעולה עם זמרת בשם הינד. אטלס אלקטריק ממרוקו.
ياك الناس من القليل من القليل دايره لاباس دايره علاش ياك الناس من القليل من القليل دايرة لاباس دايرة علاش تولي وانا يتبعت الليل تبعت الكاس واللي مليها شغل
وياك الناس من القليل من القليل دايرة لاباس دايرة علاش تولي وانا يتبعت الليل تبعت الكاس واللي مليها شغل
ياك الناس من القليل من القليل دايرة لاباس دايرة علاش تولي ياك الناس من القليل من القليل دايرة لاباس دايرة علاش تولي وانا يتبعت الليل تبعت الكاس واللي مليها شيخ
وياك الناس من
حالي راهم دمو ضربتهم يديهم دراني خدموا وراهم جمعوا بنت ليهم اللي حالي راهم دمو ضربتهم يديهم ما درت انا علاش ولي ولي ملي اشق
وياك الناس من القليل من القليل دير لاباس دير علاش ولي وانا يتبع فلي
يا الخاوية وما قريت حساب لي جيب الهار الدين لي بقى غير الذهاب قراني خدم وراهم جمعوا بنت ليهم لي بحالي غراهم دمو ضربتهم يديهم ما درت انا علاش نولي ولي ملي اشيخ
وياك الناس من القليل من القليل دير لاباس دير علاش ولي وانا يتبع فلي
تبعت الكاس واللي مبلي اشي ضنيت جديد كايدوم غضتني ليا
وتبعت الليل وتبعت الكاس ما شفت القدام ما خممت ما وقفت من راسي بلاتي الموي ما فات الفوت الكاس ضمر حياتي مادت انا علاش نولي ولي مليها شل
وياك الناس من القليل من القليل
راني خدمو راهو جمعو بنداليمو اللي بحالي راهو مضربتهم يديمو مادت انا علاش نولي ولي مليهاش
מהמגרב, מהרי האטלס ממש גר שם ומקליט שם את המוזיקה שלו מולי אחמד אל חסני עכשיו אנחנו אל שכננו מצפון שאינשאלה אנחנו נחפור אליהם מנהרות של תרבות ושל הבנה ושל שיתוף פעולה ופחות מנהרות אחרות סינגל חדש להרכב שונה לשם אדוניס בדרך לאלבום רביעי בלדת רוק מאוד מאוד יפה ונקרא שייף אהלן לבנון, אנחנו תל אביב אתם על קמפוס הקצה
שייפיק אפלם ועמתנת בכל אלוואן סוט וסורה ואחסס מרח ינעת בלאמן שייף כל שוואן وبواب المدارس اللي كنا نخاف نفوت عليها وعطر الشراشف اللي كنا نتخبى فيها ويسبقنا الزمان 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 يا كل العمر مرقت سنين وبعدنا انا وياك نفس الانسان صوت وصوره واحساسي انا وياك بالامان بتحكي انه حبك بعده مثل ما كان قد ما نتغير بقلبي لك دايما مكان كرمال ما تضل الوعود اللي عملناها حروف وصور على الحيطان على الحيطان على الحيطان خليك شي ساعة أو ساعتين حكيك وضيع بها العين فيك أفلام وعم تنعت بكل الألوان
أدونيس ميلفنون עם שייף ואם אנחנו כבר במוזיקה עצמאית אינדי ערבי הנה שכננו ממזרח כיף שכבר שמעתי כמה פעמים כאן ברדיו הקצה אוטוסטרד סינגל אחרון שלהם. לבושתי אני לא ממש קורא ערבית. גוגל טרנסלייט מציע ששם השיר הזה נקרא הקליפים שלי. אם אתם כן שולטים בשפה, אתם מוזמנים לכתוב בעמוד הפייסבוק, או אליי, או אל הקצה. כאמור, אוטוסטרד. סינגל חדש.
Yeah.
נגה נגה פאטומת הדיאווארה. התאמנתי הרבה להגיד את השם הזה, היא מגיעה ממאלי, כיום בצרפת. ואם אתם אוהבים עוד מוזיקה אפריקאית, אתם מוזמנים ממש ממש בשעה הזאת מחר. אפרו ג'יימס עם ידידי אופיר בלום, אחלה תוכנית של מוזיקה אפריקאית מכל היבשת. עכשיו אנחנו אל צרפת, כאן בכפר גלובלי. קוראים לו לומפל, שזה מין משחק מילים על האיש החיוור, נצ'י נצ'י אם תרצו. יש לו אלבום חדש, אלבום סולו שני, ראפר צרפתי. קטע זה נקרא 10,000 מעלות צלזיוס.
Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. Tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom. Je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau. Mais faut pas m'en vouloir, c'est pas méchant. C'est juste que souvent j'en ai rien à... Rien à foutre, pas de doute. J'éjacule du style et j'en ai foutu partout. C'est la fête tous les soirs dans la capitale. Conscience décapitée, on verra les dégâts plus tard. Aïe. Mon appart c'est le QG quand on traîne. Y'a toujours un frère qui parle à maman. Nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine comme le parlement. Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir. J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt. Mille degrés dans la soirée et personne peut me stopper. Ferme les stores, on va retarder demain. Il me reste quelques battements pour faire ce que je fais de mieux. Lâcher les freins et fermer les yeux. Pas de calme, pas de calme, calme, calme. Hey, 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 pas de calme, pas de calme, calme.
Mm-hmm. Hey, hein, on est serré dans une caisse. 300 va et vient sur Bruxelles, Paris toute l'année. Le monde est fou allié, ils pensaient que j'allais laisser travailler les douaniers. Mais je connais trop la chanson comme Despacito. Te lève pas si tôt, l'avenir c'est pour moi. Ma vie c'est trop noir, s'il y a pas la musique. Et vu que je bosse pas à l'usine, des fois c'est le foutoir. Même quand je suis pas là, je touche l'argent comme un député européen. Et j'en menais pas large avant que l'euro du commun ne m'ait repéré. Mais qu'est-ce qui se passe après le quart de siècle? Toujours un max de xa, toujours un bal de sexe.
Mille degrés dans la soirée et personne peut me stopper.
לומפל הצרפתי, 1,000 מעלות בלילה, אבל שום דבר לא יעצור אותי. ואנחנו עכשיו אל סופיה שבבולגריה, ככה זה כפר גלובלי, מעברים חדים, מקומות חדים, חותכים את קו הטיסה. אורניטיצה, ככה נקרא ההרכב הזה מסופיה, יש להם אלבום חדש שנקרא אלטר אתנו. הקטע הזה נקרא אתיופה, לא אתיופיה, אתיופה.
Let's go. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם מאזינים לקמפוס הקצה.
ברינבאו פוגש את הגיטרה החשמלית לאו לאו בונס קוראים לו, זה הקטע שפותח את האלבום האחרון שלו ריטשואל, הוא מגיע מריו דה ג'נרו. ועכשיו אנחנו מציינים שנתיים להסתלקותה המוקדמת מדי של אחת הזמרות הכי מוערכות, הכי חשובות, הכי אהובות שהיו כאן, אהובה עוזרי. לזכרה הרימק הזה של עומרי סמדר ורוי שפילמן, זה נקרא פעמונים. אהובה עוזרי, עליה השלום.
Thank you.
עכשיו אנחנו אל שיתוף פעולה מרוקאי-צרפתי, קוראים להרכב הזה גבשו מרוק, אפרו גנאווה ג'אז אוריינטה למגדירים את המוזיקה שלהם, חברה מרוקאי מגיעים מאיסאווירה, הקטע הזה מאלבום האחרון נקרא ברקה.
جار ما يشم الفار بلا بلا كتير الدجاج والخبر ما يدوق جار ما يشم الفار بلا بلا كتير الدجاج والخبر لا كوش لا دروات لا راديكال
باراكا
ولا كوش لا دروات لا راديكال شعر ما يشن الفار بلا بلا كتير الجاز والبر لا كوش لا دروات لا راديكال
باراكا
ولا كوش لا دروات لا راديكال
باراكا
في البرلمان ما كاين مان الخوالي مان في موالي مان وريولك شنا في عين ديك وشيخ الموبي دايف ديك في البرلمان ما كاين مان
باراكا
وشيخ الموبي دايف ديك مع الوقفه وشد الطريق عيق البريق لينش فيك الريق ضرب البرد عال احمر يفيق في البرلمان ما كاين امان
باراكا
وشيخ الموفي دايب ديك
باراكا
وفي البرلمان ما كاين امان الخوادي بان فين هو الايمان يوريو ليك الشناف عين ديك وشيخ الموفي دايب ديك في البرلمان ما كاين امان
باراكا
وشيخ الموفي دايتك شعر ما يش من فار بلا بلا كتير انا جاجو البر ما يدوق شعر ما يش من فار بلا بلا كتير انا جاجو البر لا قوش لا دروات لا راديكال ولا قوش لا دروات لا راديكال
זה מגיע ממצרים, ממישהו שקורא לעצמו אל-מעלם, לא להתבלבל עם הלהיט המרוקאי, המגה מגה ענק מעלם. הוא די-ג'יי עושה ערביק טראפ, ככה זה נשמע. אנחנו חותמים כאן לכפר גלובלי לשבוע הזה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לעדינוי, שבמקרה או לא במקרה, מיד אחריי כאן עם אחוזת בית, אז הישארו. תודה רבה למכללת BPM, לקוואמי הגדול, לעומר סנש, לכל צוות רדיו הקצה, ולספיר כהן, ליה שפיגל, בן אש, אורי חדישאי, ניר לימור וצוות הקמת האתר החדש. אנחנו מסיימים עם עוד דבר שמגיע מלבנון. קוראים להם פראד, שזה שיתוף או איזשהו סוג של החלאה של שמות שני האנשים שמעורבים בפרויקט הזה, שני די-ג'יי. Doomsday Survival Kit, ככה נקרא ה-EP הזה. אנחנו נשתמע עם עוד כפר גלובלי בשבוע הבא, סוף שבוע נעים, המשך הזנה טובה לרדיו קמפוס הקצה, להתראות.